4. pēcpusdienā, šodienas laikā ir nobalsojuši 39%, un vēl 2% ir nodojuši balsu glabāšanā iepriekš, tātad kopā tas ir 41% liela aktivitāte.
Un ja mēs skatāmies tādā reģionu griezumā, kur ir aktīvākie vēlētāji un kur lēnāk varbūt balso?
Aktīvākie vēlētāji ir pie Rīgā. Viss novadi, kas ir pirmajās vietās pēc aktivitātes, ir tieši šeit. Saulkrasta 82, Mārupe 61, Ādaži 58 un Cerenkau 54. Savukārt zemākā aktivitāte ir Latvijas dienvidu austrumos, kas iekarīt Latgales apgabals.
Kā ir salīdzot iepriekšējā vēlēšanā, vai aktīvie novadi ir tie paši vai ir mainījies?
Man šķiet, ka aina ir samērā līdzīga tam, kā bija 12. Gada valsts valodas nobalsošanā. Nu, sadalījuma īpatnības, protams, absolūtais līmenis ir zemāks, bet atšķirības starp novadiem. Savukārt 11. Gada saimas vēlēšanās bija, manuprāt, zemākas atšķirības novadu aktivitātēm.
Šīs te atšķirības daļai iemesls varētu būt ne tik daudz vēlētāju slinkums, cik tas, ka viņi formāli skaitās vienā novadā, bet reāli dzīvo kaut kur Rīgā vai pie Rīgā.
Jā, tas lielā mērā ietekmē tiešām, jo lielākā daļa no tiem, kas maina dzīvesvietu, par to nepaziņo, bet joprojām paliek balstīsīgo skaitā savā iepriekšā dzīvesvietā, tas to ietekmē. It īpaši varētu teikt, ka tie ir Saulkrasts, kur tas ietekmē, jo tur ir gan daudz cilvēku, kas dzīvo nedeklarēti, gan arī tādi daudzi, kas sestdien aizbrauc uz savu dārzu, vai arī šodien bija diezgan labs laiks, varbūt arī vienkārši pie jūras. Un tāpēc nezinu, kā būs šeit vēlēšanās, bet iepriekš bieži ir bijis tā, ka Saulkrastos ir vairāk nekā 100% aktivitāte.
Kā ir ar raugoties par nākotnē, šajās vēlēšanās izstās aktivitāte varētu būt zemāka nedaudz kā iepriekš, jeb varētu noturēties? Tomēr.
Jā, varētu būt zemāka. Ja šobrīd kopējā aktivitāte ir 41%, tad 11. Gadā arī 2004. Bija 43% atpilkšana par pāris procentiem, kas mudina domāt, ka šais vēlēšanās valk uz 55%.